Takk for sangen, gutta. Det må synge om Jesus, da må det fortsette med. Det fint. Det hjelper andre, og så hjelper det ikke minst den som synger. Ja, det var to menn som var ute på marka, og det var to kvinner. Det går et skille her. Ingen blir igjen, og noen får være med. Det er ikke et overraskende skille, det var klart allerede her nede. Det var ikke sånn at det var noe annerledes når Jesus kom, men det var et skille som var klart alt her nede. En som var rede, en som ikke var rede. Og så blir det spørsmålet, er du og meg rede til å møte Jesus? Og det er da vi egentlig skal reise her ifra sommerbibelskolen med. Er vi rede til å møte Jesus? Ja, da kan vi reise med frimodighet. Da kan han komme når som helst. Ja, vi kan møte han når som helst. Kanskje på vegen hjem. Ja, det var en stund jeg lurte på om jeg skulle ha teksten for i dag. Og da lurte jeg på helt inntil i går. Men da talte Tore, og da var det ikke nødvendig, for han talte i alle fall litt om teksten i går. Så det var egentlig veldig greit, så da slapp jeg å lure på det. Men jeg har noe annet som jeg da vil dele med dere. Først skal vi be. Kjære Jesus, du ser at vi er avhengige av at du kommer, at du åpenbærer ordet ditt. Det har vi fått hørt om vitnemålet før, Herre. Du må åpenbære det. Og så har vi hørt at det er et levende ord, og det vil vi takke deg for. Det er ikke noe døde ting vi samler om. Det er mange som tror det sånn. Det er eventyr og døde ting, men det er noe levende. Og det vil jeg takke deg for. Det gir oss frimodighet til å samles, det gir oss frimodighet til å vitne, og det gir oss frimodighet til å høre hva du har å si. Og så må du komme nær, og så må du legge ordene i munnen min, sånn at kan du bli et vitnemål ifra himmelen, en helsing ifra himmelen, til syndere på vei til evigheten. Jeg ber deg om det, Herre. Tal med de som sitter og hører på, og jeg som står her, at det kunne bli et møte med deg. Amen. Jeg tykte det var så gildt å være på vitnemøte i går, og jeg tror jeg kunne, det er noen ganger du tenker da at det håper det ikke tar slutt, men da gjør det altså her nede, så tar det slutt inn i midler. Men det var gildt å høre. Gildt å høre vitnemål og bare sitte og fryde seg og glede seg. Og da tenker jeg at det er herlig å høre Jesus til, og skal få lov å sitte på møte og glede seg og høre at det da var for meg. Rart vi ikke blir mett av dette, men vi hører det igjen og igjen. Stor glede. Ja, da skal vi lese ifra romerne. Det er noen kjente vers, men det gjør ingenting. Alt Guds ord er kjent, men likevel så har vi hørt det nå før. Det er levende, og da er det nye ting som kan åpenbære seg. Ja, det kan åpenbære seg sånn på en sånn måte at det da blir til frelse. Sånn er dette ordet. Da skal vi lese ifra romerne 3, og vi skal lese ifra vers 9, og vi skal lese til og med vers 24. Romerne 3:9-24, i Jesu navn. Hva da? Har vi noen føremon? Nei, slett ikke. Vi har da alt klaga, både jøder og grekere, for at de alle er under synd. Som det står skrevet, det finnes ikke en rettferdig, ikke en eneste. Det finnes ikke en som er vetig. Det finnes ikke en som søker Gud. Alle har vekna av. Alle er vortne duglause. Det finnes ikke noen som gjør det gode, ikke en eneste. Strupen der er i åpna grav, tunga si bruker de til svik, ormegifter under leppene deres, munnen deres er full av forbanning og beiske, føtene deres er snøgge til å renne ut blod, øydelegging og elende er det på vegene deres, fredsveg kjenner de ikke. Age for Gud finnes det ikke for augo deres. Men vi vet at alt det lova sier, det taler hun til de som er under lova. Så hver munn skal verte attlaten, og hele verden verte skyldig for Gud. De får verte ikke kjøt rettferdiggjort for han ved lovgjerninger. For ved lova kommer en til å kjenne synda. Men nå har Guds rettferd, som lova og profetene vittna om, vorte åpenbæra utan lova. Det er Guds rettferd ved tru på Jesus Kristus til alle og over alle som tror, for det er ingen skillnad. Alle har synda og står utan ære for Gud, og de vert rettferdiggjorde ufortjent av hans nåde ved utløsninga i Kristus Jesus. Det var noen Paulus skriver her, det var jødene de påbrukte seg å ha noen fortrinn framfor andre. Men så måtte Paulus da komme med et motsvar til dette. Det var ikke noe fortrinn. Alle, sier han, alle inkludert, har syndet og står uten ære for Gud. Og det har vært sånn for meg når jeg hørte i går også om dette med synd. Så er det enten jeg vet det, enten jeg ser det, enten jeg bryr meg, eller om jeg erkjenner det, så er jeg en synder under dommen. Sånn er det. Det vil si at det kan være to personer. Den ene ser det, den andre ser det ikke, men likevel under dommen. Det er objektivt, og i rettsspråket så snakker vi om objektivt, og så snakker vi om subjektivt. Og dette er objektivt, uansett, så er en under dommen på grunn av synd. Alle har synder. Og så er det da at Paulus på denne måten beskriver en del ting her for å synliggjøre. Han tar det fram da som profetene har vittnet om før i tida, og så tar han fram noe fra Gamle Testamentet for å synliggjøre akkurat det han beskriver her, at alle har synder og vantar ære for Gud. Og så beskriver han det på en sånn måte som nesten kan ta pusten ifra oss noen og enhver. Det var ikke noe god lesning. Det var en vond lesning. Det finnes ikke én rettferdig. Tenk du, ikke én. Ikke en eneste. Det er vemodigt. Jeg tykker det er vemodigt. David sier det i salme 14, der han henter litt dette ifra, så sier han da at dåren sier i sitt hjerte, det er ingen Gud. Vonde og avskyelige er gjerningene deres. Det finnes ingen som gjør godt. For himmelen skår Herren ned på menneskeborna for å se om det finnes noen vetige, noen som søker Gud. Alle har de veket av, alle sammen er forderva. Det er ingen som gjør godt, ikke en eneste. Ingen som søker Gud. Eller vi kunne kanskje sagt det på en annen måte. Det er ingen som vil bli en kristen. Det er dårlig stelt. Og jeg tenker på, da sitter Gud i himmelen, skåa utover menneskeslekter, utover hele jorda, utover alle land. Han ser hver enkelt. Det har vært med minne om i går. Så ser han. Hva ser han? Ingen som søker Gud. Det må være trist. Og jeg tenker mange ganger, det må være sorg i himmelen. Det må være masse sorg i himmelen. Der Gud sitter hver en dag. Tenk, han sitter med nøkkelen til himmelriket. Han sitter med frelsen. Han sitter med livet. Han sitter med alt som skal til for at mennesker kan komme i samfunn med han, for at en kan nå fram til himmelen. Og så er det ingen som søker ham. Det er ingen som søker frelse. Jeg tror det er sorg i himmelen. Og da står det, dette om å gjøre den hellige ånd sorg. Og da står det akkurat om dette, at en ikke tror på meg. Og så gjør en den hellige ånd sorg. Og sånn kunne vi egentlig fortsette her. Finns det ikke en som søker Gud? Alle har veket av. Det vil si at vi skulle gått på den vegen, men vi har veket av. Vi har begynt på en annen veg. Alle sammen. Vi har vært dugløse. Vi duger ikke til noe slag. Ingen som gjør godt, ikke en eneste. Og så snakker vi om at vi må være snille og gode med hverandre. Det er masse i tid og da. Og hvis vi ser det også, vi tenker kanskje at det, når det skjer noe i samfunnet vårt, så må det virke noe. Da må folk begynne å søke Gud. Og vi kan ta tilbake den tragiske hendingen, og så ser det på Utøya. Ja, nå skjer det noe. Nå må folk begynne å våkne opp og søke Gud. Men det er ingen som søker Gud. Ingen som søker Gud. Så begynner vi å snakke om solidaritet og gode gjerning, om at vi må hjelpe hverandre og støtte hverandre. Og at vi må snakke om fred. Og så skriver vi fredsavtaler. Men det står her, fredsveg kjenner de ikke. Det kan ikke bli fred, for synder bor her. Ikke bare rundt og imellom oss, men han bor her inne. Et hav av synd her inne. Enten du ser det eller ikke, så er det der. Så står det masse om, og dette er jo fryktelig lesning, egentlig. Det står om strupen i åpna grav. Og vet vi hvordan en åpna grav ser ut? Jo, det er fullt av dødninge bein. Det er død. Det er strupen. Det er Guds beskrivelse på menneskene, sånn som vi er ute av naturen. Tunga bruker han til svik, ormegift er under leppene, fryktelig. Age for Gud finnes det ikke for augo deira. Ja, jeg sier det igjen, det må være sorg i himmelen. Og så er det litt av at for et Guds barn som har fått del i frelsen, så har en samtidig fått litt del i denne Guds sorg. Og så aner vi kanskje litt om hva det går hvis du har fått tak i Jesus. Du aner litt av sorgen over ditt eget liv. Sorgen over gamle Adam, sorgen over kjøtet som aldri blir noe skikk på. Og så ser du rundt deg, og så aner du sorg. Nemlig at det er ingen som søker Gud. Det er ingen som har bruk for. Det er så få. Du får del i en glede, men du får også del i en nød og en sorg, Guds sorg, over at ingen søker Gud. Og jeg tenkte på det når jeg så på dette her, når jeg leste dette her, hvor i all verden kan menneske som lever så langt borte fra Gud, og som ikke tenker på Gud, hvordan kan vi komme i kontakt med ham? Egentlig så synes det å være helt umulig. Hvordan kan sånne menn og kvinner, jenter og gutter, gamle og unge, komme i kontakt med Gud når en er så langt og så fraværende? Er det sånn, det kan nesten virke sånn mange ganger når jeg hører at det er nesten sånn at du kan bare ta en telefon til Gud og så si til at nå har jeg bestemt meg, altså, nå vil jeg bli en kristen, så passer det bra i dag. Det kan virke litt sånn. Jeg var litt inn på nettsiden, og så så jeg litt på sommerstevne som var rundt om, og forskjellige ungdomsarrangement. Og da skal du legge merke til en ting. Hva er det de lokker med? Er det Guds ord? Nei, det er for tørt og kjedelig. Men det er bilder av alle aktiviteterne. Og så er det ikke sånn at det er nok med, det er ikke emnene om forsoning og rettferdiggjørelse og sånn de slike ting. Nei, det er mer sånn kult. Altså mer sånn, hvordan er det å være Guds barn? Det skal være så kult, vi skal legge det ned på et nivå der nede. Og så tror vi at vi skal vinne. Ser du, menneskene er langt borte fra Gud. Vi prøver å vinne dem med andre ting. Vi har ikke tro på Guds ord lenger. Og så vil en prøve å vinne dem på en annen måte. Men vi prøver å få dem i tale. Og så gjør vi det ikke, vi misser noe. Jeg tenkte da at kan jeg bare bestemme da at Gud skal tilgi meg syndene mine? Vi vet at han, jeg tenkte på det her når jeg så han hytta til han røkker opp, en flott hytta. Han har masse penger, vet vi. Og han har jobbet for dem også, så jeg skal ikke ta dem fra ham. Men jeg tror han hadde undret seg storlig hvis jeg hadde ringt en dag til han og sagt at nå vet du hva, nå, du Kjell Inge, nå har jeg bestemt at du skal betale gjelden min. Jeg tror han ville undret seg storlig på det. Det er ikke sånn det foregår. Du kan ikke bare ringe til Jesus eller si at nå har jeg bestemt meg, nå får du komme og gjøre opp skulden min. Det er ikke sånn det skjer. Men det er mange som tror det er sånn. Hvordan kan jeg få komme i samfunn med Herren når jeg er så langt unna? Og vi vet også at det mennesket da kommer ikke av seg selv. Jeg kommer ikke av meg selv. For jeg er så langt borte. Og da var det litt dette her som samlet oss nå på dette stevnet. For det står at for så har Gud elsket verden. Og der ligger hemmeligheten altså. Jeg hørte på en prest i en radio, så sa det sånn at Jesus døde for de truende. Men han gjorde ikke det. Han døde ikke for de truende. Han døde til fastsett tid for de ugudelige. Det er forskjell da. Det er en himmelvid forskjell. Men det fort er sånn vi siterer det. Det fort er sånn vi løfter det fram. Vi må bli noe før vi kan bli noe annet. Nei, det er ikke sånn det er. Du er noe akkurat der du er og sitter. Et Guds barn på vei til himmelen. Det er egentlig evangeliet, uforbeholdent og uforskyldt. Og derfor så er det sånn at Gud, han elsker ikke de truende. Jo, han elsker deg også, men han elsker verden. Og derfor så var det en som sa det, at skal du få del i det som er innenfor, så må du være utenfor. For det er de som er utenfor, som får del i det som er innenfor. Og du trenger ikke streve for å komme utenfor. Du er der. Og så er det Gud som kan ta tak i deg, og så kan han løfte deg innenfor. Og det kan han gjøre. Og det er litt rart å tenke på at han har makt. Da sitter vi uten å tenke på han, og så har han tenkt på oss. Et menneske kan gå et helt liv uten å tenke på Gud, uten å leve som om Gud er der. Og så er det eneste Gud gjør hver dag, hvert sekund, eneste han bryr seg om, er å tenke på oss. Og det har han gjort ifra evighet av. Så mens du går på arbeid, eller på skolen, eller er her rundt omkring, og ikke tenker på han, så tenker han på en ting. Hvordan skal jeg berge Magne? Det er det som ligger på hjertet hans. Hele tiden. Er du klar over det? Og jeg skal si deg en ting, at hadde ikke det leget på Guds hjerte fra tidenes morgen og frem til noe og helt til enden, så hadde det ikke vært mulighet for noen av oss. For det er Gud som tenker på deg. Og det har han gjort. Og det vil han fortsatt gjøre. Og der ligger løsningen. Og der ligger frelsen. Så hvis du får del i det, ja, da har han fått del i himmelen. Da står det at for menneskesonen er kommet for å leite opp og frelse det som var fortapt. Du kan lese det om i Lukas i forbindelse med Sakkeus. Og sånn er det. Og jeg tenker mange ganger på når jeg leser om beskrivelsen på mennesket, og jeg må si at jeg har lært litt å kjenne av forderve i hjertet mitt, og da må jeg si at jeg undrer meg over en Gud, så kan jeg må si gidda. Å bry seg og leite etter slike elendigheter. Så vil det være å ha samfunn med slike folk. Merkelig. At han ikke veler seg ut noe bedre, men det som er skrøpelig, det som ingenting er. En forunderlig Gud. Så står det videre om hvordan en kan komme i samfunn med Jesus. For den som er langt borte, og som ikke søker han. Og da synes jeg det er fantastisk. Og da står det Johannes 6,44. Og da står det sånn. Ingen, ja da visste vi, det var ingen som søkte Gud. Ja, og ingen kan komme til meg, står det. Ingen kan komme til meg. Det er utgangspunktet, men det står noe mer. Ingen kan komme til meg utan at Faderen som har sendt meg, dreg han. Det er det Jesus som sier altså. Ingen kommer til han, men så er det en som drar. Han kaller, han drar. Og som jeg sa i sted, hele tiden så er det ett han har for øynene. Hvordan kan jeg berge et menneske fra himmelen? Tenk på det. Mens du ligger i syndene dine, mens du er mer opptatt av å synde, mens du er mer opptatt av å pleie kjøtet ditt, så døde han for deg. Så har han en ting, hvordan kan jeg berge? Og sånn er han. Han driver på hele livet, og så dreg han, og dreg han, og dreg han. Og så er det noen han får dra inn til Jesus. Han bruker forskjellige midler, alltid til vi er så ulike. Men en ting han i alle fall bruker, det er at han viser oss litt av hva som bor her inne. Noen viser han masse, ja, for noen må ha så en stor overbevisning om hva som bor her inne før de søker Herren. Mens noen, de trenger ikke så stor overbevisning om det. Noe lite er nok. Vi er ulike der. Noen må han ta tak i hardt og riste skikkelig. Og noen, de trenger han ikke så mye. Her er vi ulike. Noen sitter fast i synder, klarer ikke å komme derifra. Og så er det et han vil løse oss. Men du som har fått lært synd å kjenne litt, du vet at synd er farlig. Synd er god. En liker synd, det er det verste av alt. En liker synd. En liker å leve i synd. Ja, dessverre, som jeg sier det, jeg gjør det. Og derfor er det så vanskelig for meg å nå himmelen. Og derfor er det så godt at Herren dreger. Og han dreger, og han dreger. Det er ikke alltid han drar. Ikke alltid. Men det er ei tid. Så det vil si at jeg kan ikke bestemme meg hvor tid det passer meg. Men det er når Guds time er inne. Når det er nådens tid, når han drar, da kan jeg la meg drage. Da kan jeg la meg frelse. Da kan jeg synke sammen. Og så kan han få plukke meg opp. Og så kan han ta meg inn i sitt fang. Og så kan han få si, du er min. Sånn er det. Du er ikke i stand til å reise deg. Du er ikke i stand til å gripe om det. Men han tar deg. Han reiser deg opp. Han setter deg inn i sitt rike. I barnekåret. Et forunderlig evangelium. Og da står det da, mens at det er Faderen som dreger. Og så står det da i samme kapittelet, i vers 37, altså Johannes 6, 37, og da står det altså Faderen dreger, og så står det alle de som Faderen gir meg, ser du da? Han drar de, og så gir han de til Jesus. Alle de som Faderen gir meg, kjem til meg. Og så kjem det herligast av alt. Og den som kjem til meg, vil jeg slett ikke støyta ut. Du og du, for en nåde. Det er ikke noe sånn tilfeldigheter her. Nei, det er nøye sammenheng mellom hva Gud gjør og hva Jesus gjør. Og det er nøye er planlagt. Og så er det en ting de har til felles, nemlig de vil berge oss for himmelen. Og så jobber de i lag for dette. En drar, og så er det en som tar imot. Og en som ikke støyter ut. Herlige evangelium til å leve på. Og derfor så kan det være, enten du har levd med, enten du er vokst opp i en kristen heim, eller og ikke kan si at det da skjedde noe her eller der, så likevel så kommer du til en dag da at du må erkjenne og ta inn over deg ord om Jesus, at det er blitt til frelse for deg. Og derfor så var det litt sånn som en sangstrofa sa det. Han søkte meg lenge før jeg søkte ham. Ja, sånn er det. Og som jeg fikk høre i går, det er ikke den store skaren eller mengden, men det er den ene. Det er den ene som får tak i Jesus. En her og en der. Og så skal vi lese ett vers her. Og de blir rettferdiggjort ufortjent av hans nåde ved utløsninga i Kristus Jesus. Vi kunne lest det. Altså, hvem er disse herre? Jo, ikke en rettferdig, ikke en som vettig, en som ikke søker Gud, de som veket av, duglause, de som ikke gjør det godt, strupene i åpna grav, tunga bruken seg til svik, munnen er full av forbanning, føtene deres snøgge til å renne ut blod, og ødelegging og elende er det på vegene deres, fredsveg kjenner de ikke, age for Gud finnes det ikke for auga deres, og de blir rettferdiggjort. Ser du det? Merkelig. Hadde ikke det stått i Bibelen, så hadde jeg aldri trodd det. Aldri har jeg trodd det. Men nå står det her, og da må jeg tro det, at det er sånn det er. Og takk og lov, at det er sånn det er. Disse altså, som jeg for lengst hadde stengt ut ifra himmelen, de er det som blir rettferdiggjort. Ufortjent. Av hans nåde ved utløsninga i Kristus Jesus. Og så tenker du at dette protesterer veldig. Dette protesterer veldig, og jeg kjenner protesten i hjertet mitt. Er det sånn? Det kan du ikke være. Kan disse bli erklært rettferdige? De som er slike. Kan en som er ugudelig bli erklært rettferdig? Ja, hadde det ikke stått her, så hadde jeg ikke trutt det. Men det står her altså. Det er ikke jeg som finner på det. Og derfor så er det en rettferdiggjørelse som skjer der. Og derfor står forskjellige uttrykk, ser jeg, at det en plass står det uforskyldt, og det står ufortjent, og kanskje i bokmålsbibelen så står det forintet. Men det går ut på ett. Det er uavhengig av deg. Det er Jesus altså, av nåde for Jesus skyld. Der ligger hemmeligheten. Der ligger løsningen. Og når vi snakker om å bli rettferdiggjort, så snakker vi om to ting. Vi snakker om da å bli frårekna, og så snakker vi om å bli tilrekna. Du blir frårekna alle syndene dine, hele livet, alt som bor her inne, hele det gamle. Da blir en frårekna, og så blir en tilrekna noe annet. Og hva er det? Jo, det er Jesus. Han kommer inn, og så blir han tilrekna. Blir jeg tilrekna han. Og derfor er det ikke sånn at jeg bare kom opp på et sånt nullpunkt, nemlig at jeg nå er blitt syndfri. Nei, jeg er blitt heilag, jeg er blitt rein, jeg er blitt rettferdig. Når jeg har fått del i Jesu liv, så er det ikke bare det at han tok døden og straffen på seg og sonet syndene. Nei, jeg har fått del i alt han gjorde som var godt. For synd handler ikke bare om at du gjør galne ting. Nei, det var de gode tingene som du skulle gjort som du ikke gjør. Og så er det da fordervet som velger opp her. Og Nye Testamentet vitner om at lovens vei, da, at du kan ta deg sammen og leve et fullkomment liv, den er stengt. Så det er bare en vei til himmelen, og den går gjennom Jesus. Og skal du nå himmelen, så må du være like fullkommen, rettferdig og ren, sa han. Du skal ikke bare være syndfri altså, men du skal ha gode gjerninger i tillegg. Og da får du ved å ta for del i han. Og derfor så blir det slik som tror jeg i alle fall, da står disse geitene og sauene på høyre og venstre siden, så står det sånn at det blir masse sant, og dette må se til deg i fengsel, og dette må ha gitt noen rom og drikke og så videre, et kaldt glass vatten, og så står geitene og så sier de da at ja, men gjorde vi ikke dette, mens de andre, de sa at når gjorde vi dette? De var ikke klare over det. Og det er ikke rart, for det var Jesus som gjorde det. Det var Jesus som gjorde det. Har du tenkt på det? Han gjorde det. Og så blir det egentlig sånn at det da jeg da gjorde, har du gjort for meg. Det er det en gammel kyrkjefeder som sier. Så det er forunderlig. Ja, vi skal gå imot avslutning, men jeg vil av og til så sakner jeg å ha noe å skrive på, for det er noe godt å illustrere da. For jeg tenkte på dette, for her stod det noe om det at det var rettferdiggjort i Kristus Jesus. Og da måtte jeg tenke da, det var, jeg lurte på hva for et ark som lå på rommet mitt. Det var en flekk som sto på det, men her er det en liten sånn runding. Og da vil jeg illustrere noe. Det er nemlig at her er livet, alt dette er livet. Og på det hvite, der er Guds vrede. Guds vrede. Guds straff. Guds dom. Synder. Loven. Men så er det en plass der er frihet, og det er i Kristus. Det er der. Her gjelder ikke, og da fikk vi høre i går, at det der det ikke er om at det ikke var noe lovbrott. For der det ikke er lov, der er det heller ikke lovbrott, og det er her. Det er i Kristus. Der er det ikke lov, og der er det heller ikke lovbrott. Og der er frihet. Og der er tilflukt. Og der er fristaden skjønne. Så hvis du er her, så kan Guds vrede, han kan låge så kraftig han bare vil, overalt, men han råker deg ikke. For han er i Kristus. Så står det at så når Jesus kommer igjen, vet du hvor han leter etter sine barn? Han ser i Kristus. Der leter han. Og den som er i Kristus får være med til himmelen. Ikke overalt, ikke rundt omkring, men en plass. Han bare går en plass, og det er i Kristus. Ja, så finner han deg der, da er du berget. Da når du himmelen. Så derfor er det en plass vi må sørge for å være. Det er i Kristus. Og da blir du bare ved å høre om det. Og lese om det. Og så kan du få lov å fatte tillit til dette. Gjennom å høre evangeliet om Jesus. Forunderlig budskap. Det er ikke sånn at jeg må gjøre noe for å bringe dette inn i hjertet mitt. Nei, det er levende. Det bringer seg selv inn i hjertet. Det gjør seg selv. Og det er det som er så godt. Da kan du bare sitte der. Alt gjør han, og alt har han gjort. Forunderlig. Og så tenkte jeg på dette her med, når det sto denne beskrivelsen om alle disse galne greiene, og som jeg kjenner meg litt igjen av, dette syndeforvervet. Og da er det som ifra Høgsongen, er det vel det. Og da står det sort, men yndig. Og da tykker jeg en god beskrivelse på en kristen. Sort, men yndig. Og så er det rart at Jesus da velger akkurat en slik slekt og slik folkeslag til si bror. Da tykker jeg. En svarte bror. Å nei, du er ikke svart, hun er yndig. Hun er vakker, hun er fin. Og så var det egentlig så godt for meg når jeg måtte tenke på det. Har du sett en bror uten brudgom? Har du sett en brudgom uten bror? Nei. Det ene utelukker det andre. Uten brudgom ingen bror, og uten bror ingen brudgom. Det henger sammen. Og sånn er det. Og da er det Jesus som kommer, og så sier han, du er min bror. Du er bror min. Og så vet vi da, dessverre for oss mannfolk, det er bror som blir gjort stas på når det er bryllup. Det er bror som blir lagt merke til. Det er bror som er fin. Det er bror som er pynta. Brudgommen må tre til sies. Og jeg skal si det den dagen når jeg skal inn i himmelen, så må faktisk brudgommen tre til sies. For da skal bror og heim, tenk på det. Da skal han hente bror og si heim. Da må brudgommen tre til sies. Og han lengter etter å se bror og si. Du gjør det jo så fint det. Han har valgt ut det beste til oss. Han har alltid kalt oss det beste. Og han ser på oss som det vakreste. Er det ikke stort? Forunderlig. Så nå kan du reise hjem til hverdagen din. Du er en Jesu bror. Ser du det for deg? Fineste bror du kan se på vei til himmelen. Sånn ser han deg. Jesus. Når han nå skoer ned her. Du kan lese om det i salme 14. Det var noen der. Han så ut, det var ingen som søkte Gud, men det var noen. Og det er bror hans. Å, hvor han lengter å få se bror igjen. Vakrest han har. Forunderlige Gud, hva du har ordnet da. Jeg vil takke deg for det, Herre. Underlig du er. Merkelig. Jeg forstår deg ikke. Jeg klarer ikke å gripe deg. Men du har grepet meg, Herre. Vi takker deg for det. Og så vil jeg takke deg for at jeg skal få være bror av deg. Og så er det godt når du får vise meg litt hvordan du ser på meg. For som ofte så ser jeg deg ikke slik, Herre. Men så må du få øve meg i dette, at jeg kan se det sånn. Så må du få være med hver enkelt. Du har sett at vi har fått våre her gode dager i lag med deg. Og du har vittnet for oss, og vi har fått gledd oss ihop i vittnemålet og i sammen, Herre, brodersamfunnet. Og så skal vi hver til vårt ut i kampen og striden. Må du få legge noe igjen i hjertet som vi kan ta fram at det. Og som vi kan løfte fram når det røyner på. Liten og stor, ungdom, barn, voksen, Herre. Og så kommer du snart igjen, det har vi vært minnet om. Og du kommer snart igjen, Herre. Det blir en stor dag. Det blir en sorgens dag. Men det blir en gledens dag, Herre. Jeg skal se deg som du er. Og kunne vi vente på deg? Kunne vi være som vi har vært minnet om? Gå litt ute og kikke mot himmelen og spørre, kommer du snart, Herre? Kommer du snart? Ja, kom, Herre Jesus. Amen.